Sælir kæru hlustendur. Sesselía Vilhjálmsdóttir heiti ég og þið eru að hlusta á hlaðarstáttinn Atvinnufólk. Ég vil endilega minna ykkur á að þið getið fengið tilkynningu næsta þátt ef þið gerir follow eða subscribe á hlaðarsveitun ykkar. Viðmælandi þáttarins Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri og annar stofnandi á Tulipop. En Tulipop íslenskur ævintýraheimur fyrir börn sem hefur notið mikilla vinsælda ára raðir. Helga fæddur 1979 og ólst upp í Noregi, bjó svo nokkur ára skeið á Selfossi og flutti svo í Háleitishverfi í Reykjavík þar sem hún sleit barnskónum. Helga gekk í menntaskólan í Reykjavík og lauk BS-prófi í tölvunarfræði frá Háskóla Íslands. Hún vann sem viðskiptastjóri og markastjóri í hugbúnaðarbransanum Íslandi en flutti svo búferlum til London þar sem hún lauk MBA-námi frá London Business School og vann þar einni í stefnumótun og markasmálum fyrir American Express. Helga flutti til Íslands árið 2009 eftir að hafa lokið MBA-náminu og hóf þá störf í fyrirtækjaráðgjöf hjá PricewaterhouseCoopers og starfaði þar til hún stofnaði fyrirtæki Tulipop árið 2009. Í dag fáum við heyra athafnasögu Helgu. Sæl Helga og vertu hjartalega velkomin í þáttinn.
Takk.
Við hérna hjá athafnafólki, við bara byrjum alltaf á byrjuninni, þannig að Mér langar að spyrja þig, hver ertu alinn upp og hvernig var æskuárin?
Já, ég fæðist á Íslandi og flytt svo með foreldrum mínum til Noregs. Þegar ég hvað, tvekkjur á gömul, það var pabbi sem svo læknir og mamma hjúknarfræðingur og þau fer bæði út í meira nám og bý í Oslo til 6 ára aldurs. Tala alveg norsku eins og einfætt, flytt svo þaðan til Íslands og hef þar mína skólagöngu árið 1986 og byggum 3 ára skeið á Selfossi og flyttum svo til Reykjavíkur þar sem að ég hef bara, já búið síðan þegar ég hef verið búsett á Íslandi og átti bara góða mjög heppin með foreldra og hérna barnæsku og hérna já.
Og svona hvernig barn og úlíka varstu svona, hvað hafður eiginlega fyrir stafni á þessum árum?
Það góð spurning ég prófa alls konar, ég nú frekar róleg og krakki og svona góð stelpa, alltaf stóð mér rosa vel í námi og hérna bara glaðlend og hérna gekk bara svona, vel í skóla og því sem var að fást fyrir hverju sinni var enginn sérstök íþróttamannski að prófa ýmslegt í þeim efnum prófa bara alls konar var í handbolta og var í dansi og hinn á þessu þangar til ég klára svo alltaf mér í skóla og skráði mig þá í MR og hérna lögst og stúdensprófið þaðan 1999 af náttúrfræðabraut
Og svo eftir MR þá ákveður að fara í tölvunarfræðina í Háskóla Íslands.
Já.
Og hérna, hvað kom til að þú valdið það?
Það var, sko mér þótti, ég átti alltaf svona áhuga á tækni og átti alltaf svona auðvelt með að skilja og svona komur inn í það sem snerist að tölvum að tækni sem var kannski frekar nýtt á þeim tíma. Og þegar fyrsta PC-tölvan komin á heimili foreldra minna þá fylgdi henni ekkur bók með ekkur forritunarskipunum og eitthvað sem að ég, þú veist, mér fannst skemmtilegt og byrjaði að fikta og vesnast og tókst að eyða öllu út af tölvun eitthvað tíman og hérna, annað gekk betur og sem var mér bara fylgjast með þessum hugbúnaðarbransa eitthvað neginn, bara byrja að stækka og hérna og mér fannst þetta spennandi og allt átti auðvælt með starffræði og hérna og svona raunvísindi þannig að ég ákvað að skrá mig í tölunafræði á skólanum og fannst það bara mörgun leiti bara mjög bara flott og krefjandi og flott nám en fannst svo þegar kannski sérstaklega á leið að veist, ég væri bara það mikil félagsvera ég hef búin að vera mikið í félagsstarfi svona meðfram svona seinni hluta mentaskóla árana og í byrjun háskóla námsins að mér langaði til að vera í starfi þar sem ég þyrfti að vera svona í félagslegum samskiptum að þar var kannski minn svona styrkleiki þannig að ég tók eða öll valfönum minn í tölvunafræðinni í viðskiptafræðadeildinni og hugsaði með mér að það veri kannski snöggt að hérna að nota þennan svona tæknilega grunn og menntun og blanda saman við áhuga á viðskiptum og fólki og fara að vinna í hérna svona viðskiptahliðinni á hugbúnaðargeranum í framhaldanámi.
Og hvað tekur svo við eftir útskrift?
Það var nú þannig að þegar ég á bara eina önn eftir að tölunafræðinni þá hérna flyt ég með núrandi manninu mínum með svona frekar stuttum fyrir að vara til New York þar sem hann var að fara í masterstnám og ég kláraði síðustu önnuna bara ég henni og fjár frá New York og tók bara prófin þar úti og flög heim og var síðan líka var að vinna hérna hjá Amnesty International í New York þegar ég var þar og svo var ég henni bara frá vorið, þá var bara komin tíma á að steytist ég að vera með að fara að flytja heim og ég fór að sipa stöðum eftir starfi og þetta hvað, 2003? Já, og vorið 2004 ég að flytja heim til Íslands frá New York og byrja að sipa stöðum eftir starfi og þá eru nú hlutirnir aðeins svona komnir aftur og skreiði hugbúnaðarbransanum eftir alla .com sprengina þannig nokkrum árum áður og ég sæki starf og við búin í viðtal bara frá New York hjá fyrirtæki sem að þá hétt Hugur og var svona 120 manna hugbúnaðarfyrirtæki í viðskipta hugbúnaði og fekk þar bara til að kæra langa svo stutta vinnu sem viðskiptastjóri þar sem að ég sá að bara selja og markaðsetja ákveðna tegundir af hugbúnaðarkerfum og í stuttu máli þá var það bara, var ég ótrúlega lánsum með þennan svona fyrsta vinnustar eftir háskólanám var með frábæra yfirmenn sem að hérna sýndi mér mikið traust, fekk bara mikla ábyrð á því að bara taka verkefni og leiða þau frá að til lög og halda ráðstefnur þeist út um allan bæ og halda sölukenningar og svo frammeis og frammeis svo var ákveða samina stöðru hugbúnafyrirtæki sem að þá hétt AX hugbúnaðarhús og þá varð ég sem markastjóri í saminuð fyrirtæki og tók þátt í þessu svona saminningarverkefni með framkvæmdastjórunum sem var líka ótrúlega áhugavert og svona skemmtileg saminning að þetta var nú saminning undir jákvæðum formerkjum. Þú veist, það var enginn að missa vinnuna, það var einnig bara að vera að búa til starra og öflugra fyrirtæki og var þá sem leiðis í framkvæmdastjórninni og fekk þá svolítið einsinn inn í bara, þú veist, var að framkvæmdastjórnafundum þar sem var verið að fara yfir ekstra tölur og tekjur og gjöld og starfsmannamál og hitt og þetta sem fyrir svona nýjútskrifaðan tölnafræðing með áhuga á rekstri var bara mjög góður skóli. Og síðan bara þegar á leið, mér langaði alltaf í meira nám, líka kannski að því ég fór í tölunafræðina, mér langaði meira viðskiptanám og mér langaði að fyrir út í nám, langaði að fyrir út í vastastnám þegar á leið þá fór ég svona undirbúið það og langaði til að fyrir MBA-nám og langaði að fyrir 2 ára MBA-nám þar sem að ég gæti þá þú veist verið að vinna sumarið erlendis og sótti nokkra skóla og komst inn í bara hann sem ég langaði mest í sem var London Business School í London þetta fólk sem hafði verið þar og þetta frábær skóli og var þá að ranka og er ennþá þú veist einn bara top 3 í Evrópu og einn af besti í heiminum og já, flutti þar á 2007 og það var bara geggjaði tími, ótrúlega gaman þetta er semst, já, hvað voru við 315 á árinu frá 70 löndum og þú veist bara eignast góða vinni sem ég ennþá í samband við í dag og bara það sem svo frábært að fara svona nám og þessu level bara maður kynni svo flottu fólki sem að og maður lærir eiginlega ekkit síður af samnemendum sínum ég var þarna í rauninni fyrra árið var ég í hóp sem að ég vann öll mín verkefni með og við vorum sjö saman og þú veist, það var eitt frá Singapore, eitt frá Peru, eitt frá Kanada, Breti, eitt bandaríkjamaður og Portugali. Og hérna, og ég hef oft sagt, sko, þú veist, það var Svá frá Portugal, þú veist, hann var svona McKinsey-gaur sem að kendi mér að búi til sjúklaflottar glærukynningar, þú veist, Anna Ræbak sem að frá Kanada, hún var svona investment banking analysti sem gerði flottust og bestu Excel-skjölin, þú veist, þannig að hérna, og síðan líka bara, já, maður lærði bara ótrúlega mikið af samnæmöndunum og hérna, og bara krefjandi nám og geggjaðar kennarar. Mm-hmm. Þannig að það var alveg æðislegt.
Og hvað heillaði svona mest þarna í MBA-náminu? Náttúrulega séð?
Ég fannst svo mjög margt skemmtilegt. Ég endaði á því að útskrifast svona eiginlega hvað mér sjálfur óvart með hérna, áherslu á fjármál. Því tók mjög marga kursa í sem tengdust fjármálum. Og mér fannst það skemmtilegt og þú veist að fá fyrsta skipti svona innsýn inn í þú veist allt sem heitir verðmat og allt slíkt sem hérna hefur nú reynst ansi vel síðan tók námskeið sem hét Financing the Entrepreneurial Business en síðan tók ég líka mikið að kursum þú veist bara í marketing og strategi sem mér fannst líka mjög skemmtilegt og það var það sem ég fekk þú veist, ég fekk starf á því sviði þarna sömarið á milli námsárana þá fekk ég vinnu hjá American Express höfðstöðum þeirra í London og það var algjört svona drauma sömarstarf fyrir mannski MBA-námi þú veist, þá var ég hérna í bara global marketing og strategy teiminu þeirra og fekk svona afmörku verkefni sem snýr að því að rannsaka markastækifærið fyrir ákveðnar þjónustur og það var sérstakur fókus á þú veist, sko flottustu greiðslukortin þeir eru með þú veist, svartakortið og silfurkortið sem er fyrir þá svona allar ríkustu velstæðustu kúnana sem að vilja nýta sér engaþóttu þjónustu og vera svona í rauninu bara með aðstæðum sem fylgir greiðslukortinu og ég var ástand fleirum bara í rauninu að kafa og ný markastækifærum bæði þú veist, bara í löndum víðum heim og hérna og vinna með fólki við fyrirtækið og taka þátt í alls konum workshopum og hinn á þessu þannig að það var bara ótrúlega gaman að prófa að vera í svona risa alþjóðlegu stórfyrirtæki og sjá hvernig þau vinna
Já, trúi því
Já
Ég geri ég stuttli á viðtalinu til að færa þér skilaboð frá kostunarálum þáttarins Ég ætla að segja að þú getur sótt viðbótalífeyrissparnað sem kallast lífeyrissjóði og fylgst með stöðunni í Arion-appinu og ekki seinna vænna en að byrja í dag. Og þú finnst væntanlega núna að það hægt að safna sagaklubb.um hjá samstarfsaðurum Icelandair þegar þú versla með kreditkorti, til dæmis matvöru, bensín, hótel, bílaleigu og fleira. Vildapunktana svo hægt að nota fyrir vörur og þjónstu hjá Icelandair og samstarfsaðurum eða láta gott að sér leiða. Síðast en ekki síst, þá búið að opna nýja krónubúð á Granda og hún stór glæsileg. Ég hvet hlustendur til að kíkja á hana. Og aftur að viðtalinu. En hvernig var að búa í London?
Bara frábært. London er æðisleg borg. Og hérna, já, voru það í 2 ár. Og hún er kannski bara heppin sem ég flutt út með manni mínum og hann er líka tekur sem sagt ársmastersnám í sama skóla og ég og þegar við flyttum út 2007 en allt í lukkunnar velstandi 2007. Og gengið hagstætt og eins og allir þekkja og maður var eiginlega bara stóði ströngu við að útskýra þetta íslenska undur og hvernig stæði á því að Íslendingar ættu stóran hluta af hæstrítinu þannig í Bretlandi og svo framvegis og síðan náttúrulega setna árið þá snerist þetta algjörlega við og maður var bara í því að útskýra hvað fjandanum gerðist og hérna hvað væri eiginlega í gangi á Íslandi og hérna en það var nú ekki bara náttúrulega á Íslandi þar sem allt fór til fjandans heldur voru náttúrulega bara margir samnend nefndu mínir, þú veist, þá nokkrir höfðu verið í sumastarfi hjá Lehman Brothers og verið kánur með fulltime offer sem átt að borga skólagjöldin og hérna þannig að tók við svona erfið tími fyrir marga þarna 2008 til 9 og ekkit ideal tími að útskrifast fyrir þá sem að ætlaðu sér sérstaklega að fara í fjármálageran en sem betur fer held ég að flestir hafi bara að lokum fengið svona starf við sitt hæfi mm-hmm. En ég ákvað sjálf að koma aftur til Íslands var þá eitthvað neginn, ég var búin að búa stutt aður ári New York og ferðast heil mikið og búið við Erlendis líka menntaskóla áranum en eitthvað neginn, já við á, hjónin ákvaðum að það væri bara fínt að flytja heim, það eitthvað neginn alveg ótrúlegt hvað Ísland, eitthvað neginn sögum mann til sín, mann ætla með vini hér og fjölskyldu og flytjum heim þá þannig 2009 og þá fer ég svona sefast um hvað hérna spáði hvað mér langar til að gera hér og þó að þetta hafa kannski ekkit verið svona ideal tími til að leita þér nýju starfi þá var ég mjög fljót að fá tilbúum hitt og þetta og ákvaða ráða mig til í fyrirtækir ágif hjá PricewaterhouseCoopers og það var eitthvað sem alltaf þótt svolítið spennandi svona þessi ráðgjafar bransi og margir sem var með mér í MBA náminu voru að fara í eitthvað skona konsulting og hérna og ég ræði mig þar inn og svona til að gera langa sögur stutta þá bara móta þessu reynsla svolítið að því að hér var hafði orðið hrun og þau verkefni sem að fyrirtækir ágjöfn var rosalega mikil svona hrun tengt alls konar rannsóknir og vinna og verkefni fyrir skilanefndir og þess aftar sem að mér fannst bara einhvern veginn ekki nóg inspirerandi sérstaklega einhvern veginn vera ný komin úr ótrúlega skemmtilegu námi þar sem allt var veist, hugmyndir og hérna metnar til að gera eitthvað nýtt og skemmtlegt þannig að á þeim tíma þá syns þetta, já, Signý vinkona mín, Signý Kolbeinsdóttir sem er meðstofnandi minna Tulipop hún hérna við erum gala vinkonur, fræði mentó og hún var byrjuð að gera alls konar skemmtilega hluti hún alltaf bara teiknari af búðsnáð það brjálslega hæfileikarík og skapandi og hún var byrjuð að þróa alls konar karakterra og svona ævintýra heima og hún var byrjuð að þú veist, bara í rauninni að koma þeim út í gegnum alls konar varning og tekningar og þú veist, var með risastóra vegmyndir sem veist, voru til sýnis í Epal og víðar og var að framlega sína ein minnisbækur og póstkort og hitt og þetta og selja í fallega verslunum og stjúpdóttir mín sem að þá var 8 ára gömul, hún og vinkonur hennar eitthvað neginn bara elsku allt sem Signý bjóð til og fór að safna póstkortanum hennar og vildi vita allt karakterna og var að hengja upp á vegg og síðan var Signý líka að fá tekningarnir sína birtar í svona virtum bókum og tímaritum um nútíma tekningar. Þannig að einhvern veginn svona viðskipta á markaðsleina mér sá að það var einhverju töfrar í þessu sem Signý var að búa til og við fengum þessa gólnu hugmynd að hérna að fara stað í vegferð og bara búa til íslenskan ævintýra heim sem byggðist að hennar tekningum og finna leiðir til að koma honum á markað og metnaður sag svo upp að við til þess að búi til heim sem getur ná árangri á hérna á heimsvísu
Já, og úr var Tulipop en hafðið þið í rauninni fram að þessu langa til að stofna fyrirtæki eða svona leitt hugan að því að þið langa að vera eigin rekstri
Já, það er erfitt að svara. Ég hef alltaf haft rosalega gaman af því að framkvæma og gera hluti. Og hérna, og þú veist, tóka mér, þú veist, það hefði unni sem kostningastjóri og vera alls konar, þú veist, bara einhvern veginn að hef alltaf átt öðvult með að vera svona kannski drífandi og koma hlutum í verk og þess aftar. Hafði ekkit endilega... Við erum mikið að hugsa að mér langi bara að vera ein rakstri og vinna fyrir mig. Þannig að það var eiginlega bara svolítið aðstæðnar sem að, og eitthvað tækifæri og eitthvað hugmynd sem var til á þessara stundu, sem að var til þessa, okkar fara í þessa vegferð.
Já, og kannski tímasetningin líka þarna í rauninni beint eftir hrun og hérna já svona fólk vill kannski fara að byggja aftur upp.
Já, það einhvern veginn samt við vorum stundum þú veist var verið að tala mikið fyrirtækin sem að urðu til út af hruninu ég held að það hafi í rauninni ekkert skipt máli fyrir okkur. Mm-hmm. Þú veist það var ekki þannig að það hafi ekki verið fullt árum tækifærum eða þú veist, eða neitt slíkt, það var bara þessi hugmynd
já,
og hérna, já. Og það kom bara að kýla á þetta.
Akkurat. En hvaðan kemur nafnið að Tulipop?
Já, það var hérna, það rauninni bara afrakstur, bara brainstorms hjá okkur Signý. Þú veist, fyrst var þessi heimur, hann var eitthvað einn til og þessi myndheimur og við vissum að ætlum að búa til svona Íslandshugverk sem geti hafða til krakka og fullorðuna allan heim og vorum bara leita nafni sem væri passaði við heiminn, hljómaði skemmtilega og væri einstakt og við vorum svona ákveðna kríteríu þú veist við vildum finna nafn sem væri ekki til bara eins og Google frábært dæmum slíkt nafn mm-hmm. þannig að þú googlar Tulipop þá ferðu bara okkur sem myndi ekki þýða neitt neikvætt á helst neinu tungumálum þannig að við gerum ákveð tjekk á því og svo framist þannig að hérna, já, veldu nafni Tulipop það var bara niðurstaðan eftir hérna mikla pælingar og það nafn hefur bara reynst okkur mjög vel
mm-hmm.
og vitum ekki enn sem komur til þess að þýði neitt neikvætt á neinu tungumáli komst að því að túli þýðir nisti eða logi á finnsku sem er bara skemmtileg tenging.
Já, það bara mjög gott. Og hérna, hvernig fer þetta svo á stað hjá okkur?
Þetta
hvernig
fer...
Hvernig er svona fyrsta árið?
Já, sko ég er ólétt þegar við stofnum fyrirtækið. Ég komin fjóra-fimm mánuða leið. Þú veist, og ég ákvað að hætta hjá Pricewaterhouse og Signý var að vinna sjálfstætt sem bara teknari og hérna, þú veist, það var náttúrulega margir sem segja, sko, bara don't quit your day job en það var nákvæmlega það sem ég gerðum
og óléttið þokkabót
nákvæmlega og það var nýbúið að vera hraun og hérna, ábyggla margir hrist hausinn yfir þessu öll saman hjá okkur en við sem sagt, Signý er með vinnustofu og grettiskutinu í réttu bakhúsi, það sem er í rauninni bara hönnuður og listamenn Það sem ég kem svona inn kannski bara svona skrýtna viðskiptatípan sem fyrir að finna einhverja viðskipta áallun og sko einhver Excel-skjál og svo leis. En við erum já bara tvær, bara með okkar tíma og orku og hugmyndir og förum bara svona strax að staði það að skoða hvernig við getum komið ykkur skonar fjárstreymi af stað í fyrirtækinu og Signý náttúrulega auk þess að vera teknari er hún mennta að vera hannur. Og við fyrirum að skoða, þú veist, hvað getum við búið til og framleitt og selt bara til að með hagnaði til þess að koma einhverjum grundvelli undir reksturinn og í stuttu máli er rosalega fátt hægt að framleiða á Íslandi. Þú veist, það er mjög lítið hægt að búa til af varningi eins og hendaði okkur allavega hana þú veist, engin já, þú veist það er rauninni bara það sem að stóð upp úr var rauninni að við gætum búið til línu af svona pappisvörum, minnisbókum og kortum og þess að það er og við fengum díl hjá prentsmiðjunni Odda sem að gera okkur kleift að framleiða varningin á verðum sem gerði okkur kleift að fá einhverja framlegð að hverju vöru. Mm-hmm. Og það var eiginlega svo margt sem okkur langaði til að gera og vorum að skoða hérna á Íslandi hvort sem voru bara einhverju veglímiðar eða plaggöt eða eitt og þetta að einingarverðið var alltaf orðið það hátt að við höfum aldrei geta fengið neitt út úr vörunni. Mm-hmm. Og það svolítið í veist, okkar bransa og það sama við á eiginlega bæði fatabransan gjafavörur og húsgögn almennt því að það er svona þumalputt regla ef að vara að kosta sko 1000 kall í framleiðslu þá var hann að kosta 5000 kall út í búð og við vorum, ég veit ekki hversu oft vorum við búnir að þú veist, reikna okkur algjörlega út úr því að framleiða ákveðna vörur af því við höfum þurft að selja eitthvað krakka plakka þetta 20000 kall sem við aldrei gengið.
Mm-hmm.
En við byggjum til þessa pappsvörulínu og höldum svo áfram að þróa svolítið svona viðskiptkonseptið og hvað við ætlum að gera. Og vörulína febri seljast vel, kynnum hann á hönnunumars, gerum alls konar annað líka ákveðum að framlega páskaegg til styrstar UNICEF. Sem við kerðum bara, já, verkefni sem við kerðum bara sjálfar og seldum hérna, litum búið standa og seldum þessi páskaegg til styrtar UNICEF og sem skilja heilmiklum hagnaði, bara svona hliðaverkefni og síðan vatta svolítið upp á sig og við fengum eitthvað svona sérverkefni í tengslum við það. Og síðan fengum við eitthvað styrki, sóttum allum alla styrki sem voru í raun í boði, atvinnumál kvenna, nýsköpunarmiðstöð var með styrki á þeim tíma og eins og þú þekkir endla bara brjáluð vinna að setja allt saman sem að slíku snýr. En það var hérna, já, eitt leta öðru og við hérna náðum að fjármagna viðbótu vörlín og náðum þá að byggja upp tengsli framleiðendur í Asíu sem að gátu framleitt svona eins flóknari vörur og svona skref fyrir skref og síðan fengum við markastyrki lögum landindu fót fórum þá voru konum við slatta búðum á Íslandi og alltaf seljast vel og gekk vel fengum markastyrk og ég fór með dóttur mína 5 mánuða til Svíþjóðar og Danmerkur og við Signý fórum saman og þeyttumst þar á milli verslana sem við höfum reynt að fá fundið með áður og gengið meist vel en bara mættum á staðin
og mættum að bara
staðin og eitthvað og öðru en í stuttu til ekki langsögu stutt að þá eins og þannig Stokkólmi náðum við að selja í bara mjög stóra keðju sem að tók basically kláraði hann slagurinn af minnisbókunum og kortunum og pennaveskjunum og fleiri sem voru búin að búa til. Og það svona gera okkur kleift að fjármagna næstu vörur. En það var svolítið svona bara í rauninni fyrir hluta okkar sögu. Þá vorum við svona í því að bæði að þróa vörulínina og svo samhliða því að þróa hennan ævintýra heim. Og þetta gerist allt svolítið svona samhliða. Þú veist, á sama tíma erum við, þú veist, að tala við að selja í verslanir, við erum að fara út á sýningar, við erum að kynnast alls konar fólki og vitum að við erum með eitthvað gull í höndunum en erum kannski ekki alveg búin að átta okkur á því hvernig best að láta eitthvað neginn tækifærið raungerast. Förum á alls konar sölusýningar, seljum í verslanir víðum heim og svo kennist við þar bæði alls konar fólki sem hefur verið í svona entertainment bransanum og búið til teiknimyndir, aðrir sem hafa verið í svona licensing eða nytjaleifa bransanum, þar sem að í rauninni sem virkar þá þannig að svo hugverk eins og okkar semur við leikfangaframleiðanda að leikfangaframleiðandir megi framleiða tulipop leikfang og við fáum það brústa því og þú veist alls konar fólk sem að hérna guðan okkur sem er Íslendingur sem frangustjóri Hamleys tók sér tími að hitta okkur með sínum helstu reynsluboltum í leikfangum. Og já, þannig að þetta er svona að tóka okkur svolítið langan tíma eða ekki bara eftir hvernig á það litið að svona að þróa konseptið og átt okkur á hvernig við gætum komið tulipop sem best á markað.
Og hérna, hver var svona ykkar sýn með þetta?
Sko, okkur langar
alltaf... Hvað viltu þið gera? Svona, hvað var stóra hugmyndin?
Okkur er alltaf langar bara að búa til íslenska ævintýra heim. Sem að gleður börn og foreldra og bæði með vönduðum og fallegum vörum og líka vönduðum og góðum sögum sem að gleðja og færa líka einhvers konar jákvæð skilaboð. Og við erum ekki svona educational vörumerki. Við erum ekki þú veist, að kenna tölustafina, stafrófið eða eitthvað svo leis. En við sem báðar erum við veist, mæðir að eigum börn og höfum bara séð að okkur finnst svo mikilvægt að það séu hlutir sem að hafa bæði til barnaforeldra. Að það séu þá, þú veist, það eru teiknumyndir sem að maður vill horfa með börnunum og hérna og allir hafa gaman að bækur og sögur sem að gleðja bæði börnaforeldra og svo líka í rauninni bara varningur og hlutir til að hafa hann á heimilinu sem að gleðja bæði börnaforeldra.
Mm-hmm. Akkurát.
Og vantæra og fallegi hlutir sem að mm-hmm. endast.
Og líka byggja upp svona alþjóðlegt í rauninni vörumerki á borði Hello Kitty eða eitt álíka.
Algjörlega. Múmínalotnir, Hello Kitty, þú veist það eru... Þetta risa stór bransi og það kemur koma óvart þegar þið byrja að skoða eins og Hello Kitty eða Peppa Pig, Gura Grís sem margir þekkja, þú veist múminalöfnir þetta eru bara risa stór fyrirtæki og hérna og sem að snerta fólk bara á svo marga vegu, gegnum sögur og teiknmyndir og varning og þú veist skemmtigarða og bækur
mm-hmm,
leiki sem má lengi telja.
Já. Já. En þið eru þarna komnar með nokkrar vörur og búin að selja til Stokkólms. Hvernig heldur þetta áfram síðan hjá okkur og hvenær byrjar þetta að vaksa hraðar?
Það er svona þetta leiti þá ekkert að sjáum við að við erum með komið ákveð proof of concept en við þurfum að finna leiðir til að láta gerast hraðar og ákvaðum að svona byrja svipastum eftir fjárfæstum til að ganga til þessu okkur og það sem að já við vorum svona á þeim stað þú veist þá komið ákveð cashflow ákveð proof of concept, komið kunna komið vörlínu og við ákvaðum að svona rétta skrefi væri aðtök hvort við myndi finna eitthvað svo kallar svona engla fjárfesta til að hérna sem hefði áhuga á því sem værum að gera og vinnum bara ítalið við skipta áallinn hvað ætlum að gera næst og hérna og förum að velta fyrir okkur að tala við fólk bara hverjir eru mögulega hverjir eru að fjárfesta í fyrirtækjum á okkar stigi hverjir hafa mögulega áhuga á því sem værum að gera og það eru miklu fleiri englar sem í tækni bransanum, þú veist það fullt af fólki sem að hérna, hér á Íslandi, flestir englar sem ég veit sem að hérna hefur að fjárfesta einhverju viti hafa kannski eignast peningur sjálfir í hugbúnaðabransanum og vilja þá fjárfesta í til að gera sem við þekkja og hafa áhuga á og hafa líka eitthvað fram að færa en við hérna bjöngum til listið að fólki og áttum bara fullt að góðum fundum og einn af þeim var með konu sem heitir Dóra Björg, Mörnusdóttir, sem að hafði ekkit löngu áður haft samband við okkur og sérpanta tulipop vegmynd fyrir heimilisitt. Þannig að við vissum hún hefði áhuga tulipop og verið að fýla það sem við erum að gera og hérna og við hittum hana og hún og maðurinn hennar hafa verið í alls konar fjárfestingum og þau komu inn á fjárfestið tulipop. Það var árið 2013, þannig að það var tón okkur langt síðan.
Mm-hmm.
Og það var náttúrulega bara risa skref og gera okkur kleift að halda áfram að svona byggja upp vörumerkið og við bættum áfram vörulínuna og hérna og fórum að selja í talsvert auknumæli utan Íslands líka. Og það leiddi eftir alls konar tækifæri meðal annars það að hérna að við gerum samning við okkur sem fyrsta licensing agent auðbúrsfyrirtæki og sviðið nýttalífa og það var einmitt bara ótrúlega svona röð tilviljana og þá hafði viðtal, við vorum á sýningu í Bretlandi og það var viðtal við mig í blaði sem heiti Toy News vörlínin okkar og ég fæði svo tölvupost nokkrum dagum setna og þá skrifar náungi sem heiti Mark Friedman og segja hello, ég heiti Mark Friedman og hérna Tulipop er það bara besta sem ég séð síðan ég uppgötvaði Teenage Mutant Ninja Turtles in the 80s. Og hérna, og svo kemur okkur heljar að ræða Mark. Og ég náttúrulega googla kauða og í ljós kemur að fyrst, hann bara náunginn sem að uppgötaði Turtles þegar voru okkur komikgaurar að byrja að tekna þær sögur í einhvernum bílskur í Bandaríkjunum. Og hann var maðurinn sem að kerði allt Turtles-prógrammið, hann framleiddi myndirnar sem að margir jafnaldir mínir horfði á hérna 1980 og eitthvað hann bjó til alls konar sko frumleg licensing program eins og Turtles voru alltaf bara Pizza Hut því hvort maður sett því allána, mark þessi var að baku það og hérna við fórum samstarf við hann og í gegnum hann þá gerum við okkar fyrsta leikfangadíl með bandarist leikfangfyrirtæki sem heitir Toynami og Tulipop vörur fór í verslanir í ekkurum 300 löndum nei 300 verslunum í hérna Bandaríkjunum og á grundi til þess gerðum við fleiri læsningssamninga alls konar annars konar varning sem fóru sömu búið líka og á þeim tíma þá vorum við töldum okkur að vera búin að sjá að þetta var allt svona gott og vel gekk vel en þú veist þetta tekur allt tíma og til þess að ná í gegn á náttúrulega bara svona crowded marka eða þessi mikil samkeppni þá þurftum við að segja meiri sögur og við vorum búin að gera ákveðna hluti í þeim efni og vorum búin að gefa okkar fyrstu bók sem að Margrét Örnumsdóttir skrifaði í samstarfi við Signýju Mánastöngvarinn sem gefa nú til Íslandi sem var svona reisa skref í að þróa sögurnar en við sáum að við þyrftum að gera teiknumyndir einhvers konar teiknumyndir, einhvers konar animation að því það var sama hvert við fórum það var alltaf, þú veist, geggja vörur en hvar get ég kynst karakterunum betur Þannig að við ákveðum í samráði við fjárfestan okkar að hérna fara í annað fjármögnunar round og það árið 2016 og þegar við tölum við förum að staðin í Íslandi og tölum meðal annars við frumtak fjárfestingasjóðum frumtak og til að gera langsögu stutta þá hérna kaupa þau hlut í Tulipop það árið og það gerir okkur kleift að fara á fullt í alls konar svona teiknumynda þróunar verkefni.
En með varningin ykkar, eru þið að láta framleiða og dreifa fyrir ykkur eða hvernig virkar það?
Sko, í grunninn okkar ein vörulína og við höfum framleitt yfir 300 vörur sem hafa verið raunin bara hannaðar og framleittar frá okkur, af okkur frá A til Ö gæðapróaðar og fluttar, þú veist, frá Asíu þá aðila í vöruhús hér á Íslandi eða annars staðar. Og það náttúrulega bara ótrúlega, það flókin bransi og ekkit auðvelt að, þú veist, þérstaklega einhvern veginn, verandi hér á Íslandi, þessu litla markaðsvæði og reyna að byggja upp sölu alþjóðlega. Þar sem hún veist ekkit endilega alveg hvar eftirspurnin mun vera eftir, þú veist, hálft ár eða ár og maður alltaf að berjast við það, þú vilt stækka vörulínna og búa til fleiri vörur og hérna og það svona lágmarksframleiðslu magn, þú veist hvað maður að framleiða mikið og ég man, þú veist, ég fikk stundum bara hálgerar martraðir og hugsa þú veist, ég eftir að bara setja upp með, þú veist, fullan bílskur af alls konar einhverjum tölup á varningi en við vorum svolítið, það sem lukkaðist vel hjá okkur það að við vorum alltaf að framleiða vörur sem voru þú veist, ekki árstíðabundnar til dæmis, þú veist, við heldum okkur alveg frá öllum þú veist, jólavörum og þess áttar, þú veist, við erum ekki eins og tískubransinn að glíma við það að þú getur ekki selt það sem var framleitt fyrir, þú veist, fólmyndir 2023 þannig að við erum gátum alltaf selt upp allt sem framleittum en það alls konar kostnari þess að dýrt að flytja, það dýrt að geyma og það svo sem auðveldara að mörgu leiti að vera í þessum bransa núna og reka vefverslu núna þegar komin þessi sérhæfði vöruhús sem eru þjónusta vefverslans sem var ekki á þeim tíma þannig að við erum til dæmis að nýta okkur það í dag þannig að við erum í rauninni í dag er við með svona ákveðna grunn vörulínu sem okkar sem er lagar sem við eigum og vörur sem við höfum hannað framleitt en utan Íslands þá viljum við bara meira og minna gera svona nýtileifa samninga og hérna þar sem er unni við erum bara að þróa hugverkið og við erum að búti sögurnar og við látum framleiðendur fá svo kallar stælgæta, það svona bara biblíu það sem eru allar upplýsingar vörumerkið og karakterina og svo allt háð okkar samþykki. Þannig að eitthvað sem ætlar að búi til Tulipop, leikfang eða bangsa eða bók, þú veist, getur hanna og ennum kemur alltaf til okkar fyrir hérna til loka samþykkis áður en eitthvað fer
þeirra markað. Þannig að það eru aðilar erlendis sem eru í raunni með þessa 90 samninga
já.
Og hérna fá að nýta hugverki og vörumerki ykkar
já.
Og eru þá að í raunni sjáum hérna að selja og hérna markaðsetja á hérna þeim mörkuðum.
Nákvæmlega og það kosturinn við það að þá ertu að semja við sem bara bandaríska leikfangaframleiðanda sem með, þú veist, ekki bara með framleiðsluna og sérhæft fólki að hanna leikfang, heldur hann líka með bara dreifileiðirnar og sölukerfið og, þú veist, samninga við hérna sölufyrirtæki bara víða heim. Þannig að í staðan fyrir að við séum að reyna að byggja upp sölukanala eða markastarf eða sölufólk eða tengslu verslanir í hverjum markaði fyrir sig, þá í raun okkar strategía bara að semja við svona aðila og hérna og styðja þá við þá með því að þróa hugverkið og alla hönnun og slíkt.
Mm-hmm.
Og síðast en ekki síst náttúrulega að vera með góða teiknumyndir og koma þeim og skjái við heim.
Mm-hmm.
Og það kannski eitthvað sem ég var aðeins að byrja að koma inn á en við byrjuðum á fullu 2016 sem þetta að þróa teiknumyndir og fórum út í nokkur verkefni og bara byrjuðum bara smátt við vorum náttúrulega með þessa frábæru karaktera sem voru bara fólk að fara að elska en áttum svolítið eftir að velja hverjir væri svona mest aðal hvernig sögur vildu við segja og bara hvernig tala þeir og hvernig hreyfast þeir og allt það og við höfum hérna Við erum bara í rauninni, já, byrjum í þessu og byrjum að því að fá með okkur í lið reynslubolta í þessum bransa sem hefur gert þetta áður, bæði reyndan teiknumyndaframleiðanda og hérna og fólk sem hefur komið, húst, reynda handrita höfunda og reynd teiknumyndastúdíó og fórum með þeim í að þróa svona okkar fyrstu verkefni og gerðum annars vegar svona stutta og einfalda þætti sem voru aðalega fyrir YouTube en rúfrundar enda að kaupa á líka hérna Íslandi. Nú tveggja hálsmyndna þættir og svo gerði líka æðislega fallega stuttmynd sem fór á Toronto hérna International Film Festival og byrjuðum að fara á sem sagt, svona teknumyndafestival og kynna Tulipop teknumyndir og leita að mögulegum partnerum því að okkar hugmynd var að svona finna fólk sem hafa gert þetta áður Og hér á Íslandi náttúrulega reyndum að hitta og hefum ábyggulega hitt flest alla sem að voru í svona leikilhutvörkum hjá Latabæ á sínum tíma, svona aðeins til að læra hvað gekk vel þar og hvað gekk kannski ekki að vel.
Mm-hmm.
Og já, þannig að þetta er 2016 og við þróum og kynnum okkar fyrsta koncept fyrir seríu, haustu 2017 og svo var okkar strategía að viðhugsum herra við höfum aldrei gert þetta áður í staðin fyrir að við séum í rauninni að leiða teiknumyndaverkefni þá ákvaðum við að reyna að finna teiknumyndastúdíó og dreifingaraðila sem myndi í rauninni keyra verkefni áfram með okkur samt í leikilhlutverki og gerum risa samning við fyrirtæki sem að heitir Zodiac Kids framleiðslu á 52 þátta sjónvarpsþáttaröð Og mánuð eftir að sá samningur gerður, þá hættir CEO-in sem við samtum við.
Það er alltaf eitthvað.
Og það var svolítið bakslaga því að hann var, þú veist, sá sem að kefti, þetta var hans verkefni og hann samti við okkur og hans hægri hönd sem var sem Chief Creative Officer, hann hætti svo 2 mánuðum setna líka. Og í stuttumáli þá var í rauninni, já, kom ekkit andi greina heldur en bara að reyna komast út úr því samstarfi. Og við varum það heppin að við höfum allan samið það vel að við gátum rift samningnum svona á grundvelli þessara breytinga sem þar höfðu orðið. Af því það einhvern veginn þannig með svona kreatíft verkefni eins og teknumyndaframleiðslu að það þarf að vera veist, rétta fólkið og rétta kemistrían til þess að það verði eitthvað skemmtlegt að veruleika. Þannig að við erum eftir samningnum og þá er ábyggilega eitt svona helsta setback sem hefur orðið í okkar sögu. Af því að Það var einhvern veginn allt á rosa siglingu. Þetta gekk ótrúlega vel, við höfum þróað þessa nýju seríu, kynntum hana fyrir stút fullum sal á festivali í Cartoon Forum í Toulouse. Það var bara, sem var bara fólk satt á gólfinu og var staðið og var slegist að gera samning við okkur. Vorum, serían okkar var að forsíðu helsta tímarit í bransanum og svo frammeis. Þannig að nú var þetta allt að fara að gerast. Og hérna, þannig að þetta var ekki skemmtilegt að þurfa að slíta þessu samstarfi. Þannig að þá eru góð ráð dýr og við erum hvað gerum við nú? og við, okkur datt náttúrulega ekki huga að hérna, að gefast upp. Vorum Nei. Bara, það var ekkit annað sem þetta greina, heldur að koma Tulipop teknumyndum í framleiðslu. Og svona kannski, ef maður lítið tilbaka, þá var þetta kannski svona lán í óláni. Af því að við bara ákvöðum að búa til nýtt teimi, að við höfstum bara fjandinn hafa það. Heru, við þurfum ekkert að hérna, við þurfum kannski bara ekkert á svona einhverju reisafyrirtæki að halda. Og við skulum bara stofna okkar eigið framleiðslufyrirtæki, Tulipop Studios, og tala við þess að reynslu bolta sem við erum búin að kynnast, bæði hér á Íslandi og annars staðar og bara fara stað þróa styrri og fjármagnina og við höfum bæði íslenska og erlenda handritahöfunda og framleiðendur og leikstjóra og settumst niður og horfðum allt efnið sem hafa verið búið til og förum svona aðeins mér naflaskoðun bara hvernig teiknimyndir viljum við búið til og hvernig á Tulipop að vera og ráðum alveg frábæran yfir handritahönd írska konu sem hafiði verið að skrifa headrætur hjá Disney og BBC og fleirum og við þróum bara okkar fyrstu 13 þáttaseríu, skrifum 13 handrit sækjum þá styrki sem að í bóði fyrir slík verkefni hjá kvikmyndamiðstöð og náttúrulega nutum góðst að því að það þessi endurgreiðslega kvikmyndagerð hér á Íslandi og fundum tvö frábær teiknimyndastúdíó sem að voru stætt á Kanarí og allir stöðum. Það eitt besti það heimi til að framlega bíómyndir og teiknimyndir. Mjög upplugt endurgreiðslukerfi og mikið af bara hæfileika ríku fólki og flottum fyrirtækjum. Þannig að, og með náttúrulega stuðningi fjárfestan okkar og meðeiganda, þá náðum við að fjármagna fyrstu 13 þættina.
Mm-hmm. Vel gert.
Já.
Það hefur ekki verið slæmt að þurfa að fara til Kanaríja og hérna sem við skiptum.
Já, það var hérna við ákvæðum, semst ég og Signý og Sigvaldi, Jó Kárason, leikstjóri sem kom inn sem svona reynslubolti í framhaldslanum með okkur. Við ákvæðum í rauninni þegar, með mjög stuttum fyrirvara, þegar við náðum að láta fjármögnuna ganga upp og skrifum undir samninga við þessi teiknumyndastúdíó á Kanaríum þá komum við bara að leggja landundu fót og fara í 8 mánuði með fjölskyldurnar til Las Palmas á Gran Canaria til þess að vera bara á staðunum til að láta gerast og hérna og þá var náttúrulega bara COVID nýskollið á þetta var sem sagt, já, COVID byrjaði þannig ársbyrjun, hættur haustið og við fljótum út í október þetta þrjár íslensku fjölskyldur Og hérna, og ég og Signý og Sigvaldi erum þarna bara með skrifstofu inn á þessu teiknumyndastúdíu sem var að framlega með okkur og sem var bara algjörlega bráðnauðsilegt og bara alveg frábært að, þú veist, að geta verið við hliðin á, þú veist, öllum teiknurunum og storyboardartistunum og fleira þó að höfum þetta verið með mikið af Íslendingum líka að vinna með okkur sem var þá bara í fjárvinnu. Og hérna, já, krakkarnir fóru í skóla hann úti og hérna mennur okkar segnir voru í fjárvinnu og bara dásamlegt að búa hann. Hérna, búa bara rétt í strandina og já, bara í þessu dásamlega loftslagi og verðlagi. Þannig að það var alveg yndislega tími, mjög krefjandi. Mm. Það var náttúrulega bara mjög krefjandi að framlega svona í fyrsta skipti og Tulipop teknimyndirnar eru mjög metnaðarfullar og ekki einfaldasta framleiðsla á barnaefni sem til er en hérna En það líka skila sér og það sést. Þannig að hérna, mm-hmm. já.
Já, þetta eru glæsilega teiknmyndir. Þeir komið heim frá Kanaríum og búnir að gefa út þessa fyrstu seríu sem meðal annars sýningu hjá Sjónvarpi Símans og núna sýnt líka víðum heim. Getur sagt okkur aðeins frá því?
Já, við sem sagt seljum til Símans hérna á Íslandi fyrst og þeir koma í rauninu bara stökkva borð áður en við förum í framleiðsluna og eiga bara miklar þakkir skildar fyrir að hafa haft trú á þessu framleiðslufyrirtæki sem var að fara stað með sitt fyrsta verkefni. Já, þannig við afhendum seríuna til þeirra bara stutt eftir að koma heim frá Kanarí og hérna hún slær strax í gegn bara alveg brjálæðislega góðar viðtökur sem alveg frábært en utan Íslands þá erum við náttúrulega búin að eiga bæði í samtölum við einhver aðala sem hafa lýst áhuga á að kaupa en við ákveðum að semja við svona alþjóðlegt dreifingafyrirtæki og það svolítið þessum bransa eins og mörgum að það eru svona dreifingafyrirtækir að hálgera svona gatekeeperar þú veist það eru dreifingafyrirtæki sem að er bara með samband við alla þess að helstu innkaupastjóra sem sjáum að kaupa barnaefni hjá sjónstöðum út um allan heim og við fáum það tilboð frá nokkrum slíkum og ákveðum að selja við fyrirtæki í London sem heitir Sirius Kids sem að sérhafa sig í bara krakkaefni fyrir sjónvarp og þau eru búin að selja hvað til eitthvað 10 plus landa og serían bara svona byrja að rúlla út. Við erum búin að afhenda 26 þætti, sem sagt, við gerum seríu 1. Þau fara stað að selja og hérna, og það gengur vel. Og við tökum þarna góður hér á Íslandi og líka við látum gera alls konar fókusgrúpu rannsóknir í Bretlandi og víðar, bara til að sjá, þú veist, eru krakkar og foreldrar að fíla efni. Mm-hmm. Og svona grundvelli þesta ákvöðum við að fara áfram í framleiðslu á fleiri þáttaröðum. Þannig að við erum núna búin að afhenda 26 þætti samtals og erum með þriðju þáttaröðuna, sem sagt næstu 13 í framleiðslu og að fara stað sem með 13 viðbótar. Þannig að á fyrir hluta næsta árs þá verðum við komið 52 þætti í heildina. Og þetta gerist allt svona stundum finnst manni svolítið hægt að því við erum náttúrulega búin að afhenda 26 þætti en síðan þarf að talsetja hver einstu tungumáli. Já. Þannig að hérna við afhendum 26 og ensku í mars það hef ennþá verið að talsetja á frönsku og hversu ekki lofti þar fyrir í fyrri hluta næsta árs. Að meðan reyndar finnska útgáfan og norska eru kánarskjáin bæði í norska og finnska ríkisjónvarpinu og það er ótrúlega gaman til að skemmtilegt að heyra tulipopparana tala tungum og gaman að segja frá því að serían að ganga mjög vel í báðum löndum og líka í Póllandi þar sem hún komin að pólsku og bara vinsælasta barnaefnið á stöðunni sem ekki byggt á pólsku hugverki. Þannig að það algjör hittar í Póllandi. og hérna, þannig að þetta kemur eitt og öðru. Við erum að fara að lansa í Miðausturlöndum, þú sögur Afríka er búin að kaupa og bara mjög mörg samtöl ennþá í gangi. Mm-hmm. Og svona sjónvarsþáttaröð að seljast í svona 5-10 ár. Og það sem við raunin verðum ekki komið með 52 þætti fyrir hennar fyrirluta næsta árs, þá fer salan raunni fyrst af stað. Núna, á næstu mánum, þegar styttist í það. Mm. Að því eins og manni finnst 52 þættir vera sjúklega mikið, þá, þú veist, þá það í rauninu bara svona krafa hjá flestum stöðum að það sé að lámarki 52
þættir. Já, þeir taka ekki inn í rauninu svona nýja seríu nema að vera í rauninu með þetta hámark.
Já, þá, já, nákvæmlega. Og við erum búin að sjá að nýr framlegandi í rauninu og veru að fara til delivera þessu magni. Mm-hmm. Að því að þú veist, það er erfitt að fjármagna. Fjálfmúsunulegt og hérna og það er kannski líka það sem við höfum verið að vinna með og höfum verið ána með að eins og kveikmynda miðstöðin hér hefur sínt stuðning er að þú veist það er hérna það er rosalega mikilvægt að búa til þetta marga þætti til þess að hugverkið eigi sjans á að fara í sýningar alþjóðlega. Mm-hmm. Og hérna og það er kannski það sem að þú veist, þetta snýst allt er bara við veitum að við erum með frábært efni sem að krakkar að fíla, foreldrarnir líka, æðislega tónlist í þáttunum og þessi svona jákvæð skilaboð sem í hverjum einsta þætti vináttuna og fjölbreytileikan og svona að leysa vandamál sem skín í gegn í hverjum þætti í skemmtilega ævintýri. Þetta eitthvað sem bara mjög, mjög körrent og mikil eftirspurn eftir svona góðu vönduðu efni. Mm-hmm. Og hérna, já, þannig að það bara ótrúlega gaman að vera að fara að búa til 52 þetta og síðan, þú veist, eru löndið svo Kína sem vill helst 104.
Já.
Þannig að við erum á fullu samstæða þessu líka bara að þróa næstu verkefni og erum þá út af því hversu vel hefur gengið með þessa þáttaröð, þú veist, með spennandi tækifæri í gangi, þú veist, þannig að við erum með, þú veist, aðeins sem hafa áhuga á að meðframlega með okkur stærri sjónstöðar sem hafa áhuga á að koma inn sem svona hálkir svona kjölfestu sjónvarstöð. Þannig að hérna, já, þetta svona eins og lítið púsluspil. Þetta svona verður alltaf svona ákveðna
liti
auðveldara og auðveldara eftir sem að maður komið lengra.
Ekkert smá spennandi. Þið eru núna í áframhaldið þróun á þessum sjónvarstáttum og eru það einblýna á það. En þið eru alltaf með þessa vörur svona til hlýðar og þá náttúrulega verið að kynna þær mun betur með þessum sjónvarstáttum og svona helst þetta dálítið í hendur.
Já, algjörlega. Og það í rauninni eftir sem að þú ert komin með þekktara hugverk og eftir sem að sjónvarsefnið okkar komið á fleiri skjái víðar heim, í þeim mun sterkari stöðu maður í til þess að gera svona licensing samninga. Þannig að við erum svolítið á skrýttum stað að því leiti að mann liggur alltaf á og vill flýta sér að gera samninga og semja við agenta og semja við leikfangaframleiðendur eða fataframleiðendur eða bókaútgefendur. Á sama tíma vitum við að ef að hlutnir halda áfram að ganga eins og þeir eru að ganga núna, þá erum við miklu betur samningstöð eftir hálftar eða eitt. Þannig að þetta svolítið svona Man svona aðeins að flýta sér hægt og vera ekki raun að gefa ykkur réttindi núna sem eru svo miklu verðmætari eftir á. Já. Mm. Og sen líka að vera ekki að búta niður réttindin. Þú veist, það til dæmis ekkit sniðugt að semja við þú veist, leikfangafyrirtæki sem bara í Bretlandi og vera þá og geta þá ekki samið við glóbal leikfangaframleiðandi allan heiminn. Þú veist, þannig að leiðu ertu farin að gefa eitthvað svona búta af réttindum, þá flækist allt upp á hérna samninga og tækifæri þegar framleiðastundir. Þannig að þetta svolítið svona, já, þetta svolítið svona þólum að þessi verkefni.
Já, eins og allt í raun.
Já.
Þið hafi líka svo gert margt annað og prófað eins og sérstaklega í byrjun þegar maður að pröfa hvað virkar best. Þið hafa náttúrulega verið duglega að fara í samstarfið önnum fyrirtæki á Íslandi til að mynda, prófa að gera app og allskeins vörur en má kannski segja núna að þessi búin að skerpa fókusin með í rauninni þessari sjónvarpsþátta framleiðslu getur við aðeins listi hvernig þetta hefur gerst hjá okkur og hvernig einhver strategía liggur núna versus þegar þið fóru fyrst á stað
Já, ég held að það er alveg rétt það sem mústu að segja. Við erum með mjög svona, núna erum við með mjög bara skýran fókus á að framleiða vandar og góða teiknimyndir og koma þeim í sýningar við heim. Og það er ótrúlega gott að vera bara með veist, þann svona kjarna fókus. Veist, það er bara það sem skiptir öllu máli, eitthvað neina ná því. Og hérna... Og það líka svo gott að hafa svona leiðaljós, þú veist, ef að einhverja hugmyndir vakna að þú veist, það ekki fara að gefa út fleiri bækur eitthvað, bara nei, við erum ekki því núna, nú erum við bara að framlega þessar teiknimyndir og að reyna að byggja bara öflugt teiknimyndaframleiðslu fyrirtæki hérna á Íslandi og undirbúa næstu verkefni sem koma. Og í gegnum tíðina, þú veist, áður fyrir, þú veist, kannski voru við ákveðnum tímapunktum eftir á hyggja þegar maður lítur í baksinnspeilin að þú veist að gera að vasast í ofmörg að gera ofmart og hérna að sumir leiti því það er bara eðlægt maður að prófa sig áfram mm-hmm. og finna út hvað virkar og hvað ekki og við vorum náttúrulega bæði að framleiða á hanna vörulínin okkar sem stofnuðum við dótturfyrirtæki sem að sérhæði sig í vöruframleiðslu fyrir fyrirtæki út í bæ og það kom eiginlega þannig til að hérna Signý hafi verið að tekna fyrir Vís og síðan vantaði hérna Vís einhverjar sniðu og gjafir fyrir viðskiptavinni og Signý kemur hérna hugmyndum að búa til húfur með endurskinsmerkjum og hérna og við tökum að okkur að framleiða Vís húfur og gerum það bara í ára raðir með endurskinsmerkjum og tekningum Signýjar og erum þá að nota okkar framleiðslu tengingar og þú veist hérna og díla hjá flutningsfyrirtækjum og þess þetta og þessar húfur og slá því líkt í gegn það bara ár eftir ár biðraðir í útibúum Vís út allt land að fá þessar húfur og sem kemur Arion banki til okkar þeir hafa verið með Disney ævintýra heim fyrir hérna og sparibauka og þess þetta sem þeir eru að hætta með og við endum að búa til fyrir þá nýjan ævintýra heim og framlega alls konar varning og til að gera langsjöfst þetta þá bara sagum við herri við þetta bara frábæri business, við erum bara svo góð í þessu við kunnum að framlega vörur og gæða prófa og stofnum sérstætt fyrirtæki sem var í því sem að var ákunnleiti skynsjálemdlegt þá var rauninni þá bara vorum að samnýta starfsmann sem var að segja framleiðslu á vörum fyrir okkur og fyrir aðra en á sama tíma náttúrulega líka þú veist, þá þetta hefði aflað fyrirtækinu okkur tekna þá var þetta náttúrulega líka svona aðeins drefði fókustin og Svo vorum við líka, fórum út í Vestlandrekstur, vorum að reka tíma ótrúlega fallega tulipop búð efst á skólaustegnum, mm-hmm. sem var svolítið svona gamalt draumur, okkur fyrst það alltaf dreymt að hafa bara tulipop verslun og vorum með reisa stóran hérna, mannhæðar háan fredda í glugganum og bara okkar vörur og ævintir heim og teiknimyndir að skjá og allt það, en það endla líka bara mega verkefni að reka verslun. Mm-hmm. Og hérna, og svo líka bara fyrir gjafur fyrirtæki eins og við vorum þá í grunninn, þú veist, það vorum að selja bæði online til einstaklinga, vorum að selja heildsölu á Íslandi, vorum að selja heildsölu erlendis og vorum að vinna með dreifingaræðlum erlendis líka og í kringum rauninni hvert einast og svona verkefni eru bara alls konar flækjur og infrastruktúr sem mm-hmm. þarf að hafa mm-hmm. og þó hafa ég rauninni gengið ágætlega þú veist byggjað upp þá þarftur líka þá starfsfólk til að sinna þessu og hérna þú veist og bara já mm-hmm. og svona dreifir kannski svolítið aðteklinni
En hérna þið hafi líka breytt í svona í rauninni hvernig þið reki fyrirtæki í dag þú veist þessu áður fyrir þá voruðu kannski með fleiri á hérna starfsmannaskrá og eins og er núna erum komið þannig fókus og hafið svona aðeins yfirinu breytt til hjá okkur.
Já.
Getur aðeins sagt okkur frá því?
Já, það komið eiginlega svolítið eiginlega bara til þarna 2019-20 þegar við sem bara herði, fórum sem smá svo naflaskoðin, herði, þetta bara margt búið að ganga rosalega vel og hérna og við vitum að við erum með eitthvað geggjað í höndunum og En til þess að koma því að næsta level þá þurfum við að búa til geggjaða teiknimyndir og koma þeim í sýningar allan heim. Og við munum ekki geta gert það og sent áfram öllu hinu líka. Og þannig að við ákvæðum í rauninni sem þetta vorum þá með, við vorum kannski svona 6-7 sem voru í föstu starfi, vorum fyrst með að reka trex, auðlýsingarvöru fyrirtækið, vorum með mannski í markaðsmálunum, sen alltaf þjónusta við heildsölu verslanir og vefsölu vorum líka með fjármálstjóra innan hús og svo frammeis og við hugsum bara herði nú skulum bara algjörlega skera allt inn á beini og setja alla okkar orku og fjármagn í að búið til þess að teknindisýri af því það bara mjög dýrt og hérna dýrt verkefni og stórt að fjármagna þannig að við erum bara samlega því að við fjármögnum seríuna og við Signý að koma að flytja hana til Las Palmas á lokavískristofunni hér á Íslandi og lokumverslunin okkar á skólaustík sem að var kannski ákvörðum sem var öðuldar að taka því það var líka COVID í hámarki og bara í lengin á skólaustíknum mm-hmm. þannig að það mega alveg sens og ákvörðum, bara algjörlega einfalda þetta og hérna, hugstum herri, við erum með bara geggja svona asset library, við erum með 300 plus vörur sem að hérna við getum til að bara halda áfram að selja á netinu og í þú veist fríhöfni og alls þær hér á Íslandi. Gerum það bara með eins litlum tilkostnað við getum, reðum í rauninu bara manneski verktakavinu til að sjá það og líka í rauninu outsourcum öllu því sem heitir fjármálstjórn mm-hmm. og þess aftar. Og í rauninu það enn þann dag þannig, við erum með sex manna teimi sem svona blanda verktökum og fólki í fullu starfi sem er að hérna að vinna í bara teiknimyndum. Og í rauninni ég svo eina sem ekki bara fulltime í teiknumduverkefni, þá reyndar Signi koma ymsi öðru líka. En svo erum við með hérna fjármálstjóra sem verktaki og það sem og við erum með mannski sem að sjá heildsölun okkar og þjónustu á online líka í hlutastarfi. Mm-hmm. Og við erum með svona licensing og commercialization ráðgjafa, það hérna. Það vill þannig til Sotia Kids sem ég sagði eitthvað frá sem að CEO en það hætti, hann núna í vinnu fyrir okkur sem ráðgjafi í öll sem tengist licensing málum og líka í tengslu við næsta framleiðsluverkefni. Þannig að við höfum verið svona raða, já við erum með hérna YouTube channel manager sem bara sérhefið sig í að sjá krakkar á sér á YouTube og online auglýsingar og þess aftar. Mm-hmm. Þannig að við höfum verið svona raði kringum okkur bara átalega sterkur neti af kláru fólki og lögfræðingar sem er sérhæðir bara í nákvæmlega samningum í entertainment, licensing og sem mætti lengi telja. Mm-hmm. Þannig að hérna og grafiskan hönnuð í hlutastarfi mm-hmm. af því það allan okkur fannst það kannski og ég veit ekki hvort að fleiri frumkvöðlar hafa þá svo að segja sko að maður ofta maður þarf svo sérhæfða þekkingu og kunnáttu. Þú veist eins og það bara að vera YouTube channel manager sem kann að reka þú veist, YouTube kids rás alþjóðlega mm-hmm. og hafa gert það áður. Þú veist, að finna eitthvað sem gert hlutina áður og kann nákvæmlega þetta rosalega vel. Mm-hmm. Þú veist, það hérna og sömulegis, þú veist, bara með fjármálustjóra sem bara frábær í að, þú veist, vinna með mér að hérna, bara sérum að greiða reikninga, sérum að hérna, setja upp cashflow forecast, þú veist, vinna með mér áallanir og þess áttar. Mm-hmm. Og við þurfum ekkit fjármálustjóri full starfi, ekki eins og er. Og við erum búin að automata alls konar hluti til að gera, þú veist, bókaldið og allt online flæðið í byrðamálum og allt svo leist. Þeir bara...
Akkurat.
Allt orðið automatist.
Já.
Þannig hérna,
Þetta er náttúrulega þróun hjá í raunum mörgum fyrirtækjum og náttúrulega spróta fyrirtækjum mm-hmm. að þessi þetta hafa mannstjóra til leigu eða fjármálast líkt og kannski minka teimi sem eru að launaskrá og í rauninni geta leita þá til verktaka og hérna ráðgefa. En hérna við rættum aðeins áðan hérna áðan að við talið hófst og því núna ertu búin að vera í þessum gjafari bransa mm-hmm. og svo ertu núna í þá þessu í rauninni framleiðslu eða þátt að gera bransa mm-hmm. og hérna hvernig eru þessi tveir heimar og er ekki miklu skemmtilega að vera ykkur svona sumarspása?
Ég held ég hafði sagt hérna áður en við talið hófst að þessi hérna teiknumyndabransin og kveikmyndabransin er rosalega skemmtilegur og persónulega miklu meira gefandi og kreatífur heldur en að vera, þú veist, að handla með varning og hérna framlega hann og standa að landa milli og sem bara mjög erfitt að flóki verkefni og í þessum teiknumyndaframleiðslu þá erum við eins og í dag þetta erum 100 manns sem er að vinna í að framlega þess að þáttur við með okkur. Og það er svo margt skemmtilegt, svo mikið kreatíf og skemmtilega fólki, það eru handrita höfundar, það er tónlistin, þú veist, það er hljóðvinnsla, það eru leikarar, það er hérna allar þessar teikningar, allar þessar snillingar sem eru að teikna og animera og svo framvegis. Mm-hmm. Þannig að þetta er mjög skemmtilega verkefni og hérna, það er ekkit einfalt, en ótrúlega gaman og við erum mjög heppin hvað er mikið af bara frábæri fólki sem að hefur að vinna með okkur.
Já, ég trúi því.
Já.
En hvað er svona framöndan hjá Tulipop og svona ykkar sín núna í rauninni til næstu ára?
Já, það stóra markmið er að gera Tulipop bara að heimstæktum æfintra heimi.
Sálsum.
Þannig að það svona stóra bara leiðarljósið og teiknimyndirnar eru svolítið leiðin að því. Þannig að við erum núna á fyrirluta næsta árs að klára þessa 52 þætti, valdgengur og óskum og þeir eru bara að fara á skjái víðar og víðar um heim. En samhlega því erum við með næstu sjónvarpsverkefni í þróun og undirbúningi að því okkar metnar stendur til að búa í rauninni til teiknmyndaframleiðslu fyrirtæki sem að heldur áfram að búa til vandað og gott barnahefni sem að byggir á Tulipop heiminum eins og eftirspurn er þannig að við erum bæði núna erum að þróa svona eins lengri þætti eins og kallar sjónvarsmyndir erum að fara að gera svona 30 mínútna sjónvarsmyndir ef allt gengur eftir sem við farum þá bæði í bíó og hérna og sýningar í sjónvarpi Og Sambjón hún reyndar einn búin að kæra sýningar á vinstælistu þáttunum úr seríu 1 hjá okkur sem að hérna fyrir yngstu krakkana sem verið mjög skemmtlegt. Og svo erum við líka í viðraðan við mögulega með framleiðendur bæði í Kanada og Ítalíu framleiðslu á næstu þáttaröð. Bara svo dæmis ég tekin. Og samlega því erum við líka í rauninni búin að vera að vinna svona ákveðna grunnvinnu sem snýra því að fara að rúla út varningi og alls konar hlutum sem að byggja það á sjónvarpsþáttaröðinni og einmitt að fara núna í næstu viku á sýningu í London sem heitir Brand Licensing Europe þar sem við erum að eiga fundi með umboðsmönnum, svona licensing agentum og mögulegum licensees eða fyrirtækjum sem myndu vilja framlega einhvers konar tulipop varning og þú veist til dæmis að hitta eins og núna að ganga svona vel í Pólandi í sjónvarpi þannig að við erum að hitta pólska licensing agenta og skoða hvað hægt að gera þar og sem framvegist
Mjög spennandi
Já, þannig að það alls konar framöndan Já.
En ef við horfum aðeins í baksýnis speilin hérna nú þetta heilmikið tími í veist, þetta eru einhver hérna 13 ár já. Hefur einhver tíman hérna hverlaða að einhver að gefast upp?
Sko ekki þannig að við Signý höfum sest niður sem og rækta formlega en ég get alveg hinskilin sagt að ég hef komið heim algjörlega örmagna og sagt það nú nóg komið ég að fara að gera eitthvað annað, bara fá mér einhverja eðlilega vinnu þú veist, það er náttúrulega algjör rússi bara reið og bara eins og það ekki er eitthvað svona fyrirtæki og stundum er eitthvað en alltaf ganga upp næsta dag ekkert og hérna og bara alls konar hlutir sem ganga á þú veist, það náttúrulega alls konar hlutir til að hafa ágraf og síðan það samt eitthvað neginn bara þannig að þú veist, eitthvað neginn það hefur verið þannig að maður hefur gengið gegnum erfankabla, það hefur eitthvað frábært alltaf gerst eitthvað sigur sem að lætur mann halda trúnni á því að herðu, við erum eitthvað geggjaði höndunum við ætlum að gera þetta stórt og þú veist bara þetta kemur já. Þannig að svona já, þetta svona eins og rússipanna reið en línan samt að meðaltali alltaf upp á við já. Þannig að hérna og auðvitað eru bara kostur og gallar við það að vera í svona reyka þessu dag í fyrirtæki, já en það er skemmtlegt já. Það er eitthvað sem heldur manni við efnir
Hvað finnst þér svona skemmtlegt við þetta?
Ég finnst bara rosalega gaman að sjá veist, að hrinda hlutum í framkvæmd til því að aðeins komið inn á það en það er eitthvað sem að mér finnst mjög skemmtlegt og gefandi og það er sérstaklega áþreifanlegt með eins og þessar teiknimyndir þú veist, með svona framleiðsluverkefni sem að líka snerta svo marga og það er ótrúlega gaman að þú veist, fara eins og í Sambjónum daginn og þú veist, bara með fullan sala krökkum og foreldrum að horfa tulipop og skemmta sér og hérna já, bara að sjá að það sem við erum að búa til að hafa til, veist, og ekki bara barna heldur fjölskyldna og fólk að horfa saman og njóta, þannig að það er mjög skemmt
Já, ég trúi því en svona að lokum þegar þú ert ekki að vinna tulipop hvað ertu þá að gera? Hvað hefur við stafni?
Já, Og það alls konar. Ég nú, við erum svo heppin að vera til húsa núna í grósku, það sem ég finnst aðeinslegt að vera og það eitthvað sem svona aðstafa reil ekki til þegar við vorum að byrja með Tulipop þannig mist frábært að geta bara einbeta okkur að okkar kjarnastarfsemi og geta farið niður í ræktuna sem ég hef alveg lært það áranum að það algjör lifesaver til að halda sönsum í krefjandi starfi að hérna að sinna líkama sál í geiminu og í jóka þegar bara ég fyrst ég nýbyrði í golfi aftur
Næja.
Ég var í golfi sem krakki fyrir alltaf ég árlega í geggjaður kvennagönguferðir upp á hálendi á sumrin mér mjög gaman að ferðast bæði vegna vinnu og hérna og prívat spila tennis einu sinni viku sinni með bara stort heimili og nóg að gera
já,
já.
Ég heyri það
en leiðist aldrei
Ef þú horfir tilbaka á hérna fyrir hverju nákvæmlega ertu svona stoltast af?
Ég held ég sinni bara stoltast af þessum teiknumyndum okkar og þessari þátturrið, ævintýri Tulipop sem núna veist, að bara sjá fram að það að hérna við séum að ná að framlega þessa 52 þátta seríu sem bara byrja að ganga rosa vel við heim og hérna og gleði börn og foreldra, ég bara mjög stolt af því og stolt af veist, þessum hóp og þessu verkefni sem eitthvað neginn bara mikil gleði í kringum og svo mikið og hæfileikar ykkur fólki það ótrúlega eitthvað neginn ánægilegt að ég hluti því að hafa eitthvað neginn leitt allt þetta fólk saman til að búa til eitthvað geggjað sem líka mun vonandi bara að lifa lengur en ég þannig að hérna, það mjög gaman
ekki smá spennandi
Já.
Helga Arnardóttir, takk kærlega fyrir komuna
takk fyrir mig
ef þú vilt heyra fleiri sögur af athafnafólki þá hvet ég þið að líta á subscribe-knappin á hlaðvarpsveitunni þinni og fylgi okkur á samfélagsmiðlum ekki missa næsta þætti